Tak, já děkuji za úvod. Dobrý den nebo dobré odpoledne i ode mě. Registr zastupování byl do českého právního řádu vtělen novelou zákona o základních registrech účinnou k 1.7.2024. K tomuto datu je registr zastupování spuštěn, je plně funkční, může se využívat a jedná se o doplněk toho stávajícího systému zástupčího jednání. To znamená, že se dodává ta možnost činit digitální služby v zastoupení, pokud o to i orgán veřejné moci vlastně projeví zájem, že by ty své digitální služby chtěl, aby byly činěny i v zastupování. Důležitý pojem, který zákon zavádí, je pojem šablona. Vlastně na tomhle pojmu nebo na tomhletom dokumentu, když to můžu takhle říct, tak stojí celý registr zastupování a jedná se o vzor oprávnění k zastupování bez toho, aniž by šablona byla nedefinována, byla zveřejněna, tak nemůže vzniknout žádné oprávnění k zastupování. To je poměrně důležité, říkám, na tomhle opravdu ten registr zastupování stojí. Oprávnění k zastupování je tedy evidovaný vztah dvou osob, které jsou vedeny v registru osob a v registru obyvatel. To je také poměrně důležité ve chvíli, kdy osoba není vedena v těchto registrech, tak nemůže vzniknout oprávnění k zastupování s touhle osobou. V takové teorii rozlišujeme dva typy oprávnění k zastupování, a to je implicitní oprávnění k zastupování, tedy takové oprávnění k zastupování, které vzniká prakticky automaticky, nežádáte si o něj, není potřeba to nikde zadávat, je to klasicky třeba zákonný zástupce a nezletilé dítě, je to statutární orgán, právnická osoba. Nemůžete to jednostranně zrušit, musí většinou o to rozhodnout například soud, takže to jsou ta implicitní oprávnění k zastupování, naopak ta explicitní jsou taková, která vy projevíte zájem, že chcete, aby za vás někdo jednal. V podstatě tradiční plná moc, jak jsme zvyklí, že dáváme plnou moc na papíře, tak to je vlastně explicitní oprávnění k zastupování. Můžete to prakticky kdykoliv zrušit, odvolat, nevyužít a podobně. Údaje v registru zastupování jsou referenčními údaji. Znamená to tedy to, že orgán veřejné moci může tyto údaje využít bez dalšího, může se na ně spolehnout, že jsou správné. Nicméně ani sám zákon neříká, že to orgán veřejné moci musí udělat. Naopak v případě, že má orgán veřejné moci důvodnou pochybnost o tom, že tenhle údaj není správný, tak samozřejmě tenhle údaj nemůže využít, naopak využije klasického postupu, kdy zjistí, že některý údaj není správný, referenční, a to tak, že ten údaj reklamuje, postupuje se potom dále jako u jiných referenčních údajů v případě reklamace. Nahlížení na oprávnění k zastupování není úplně bez dalšího. Je potřeba, aby vždycky, kdy je na tenhle referenční údaj nahlíženo, byl dán jednak důvod toho, proč na to ten orgán veřejné moci nahlíží, a zároveň především pro ta explicitní oprávnění k zastupování o té plné moci, když to takhle zkrátím, tak je potřeba, aby bylo vůbec uplatněno. To znamená, ve chvíli, kdy osoba dojde a uplatní to oprávnění k zastupování, může se ten úředník na tohle oprávnění zastupování nahlídnout, může zjistit, zda existuje, ověřit si jej, uvést ten důvod. Pokud není uplatněno, není možné na to vůbec nahlížet. Výjimkou jsou ale ta implicitní. Typicky, kdy je třeba nějaké řízení proti nezletilé osobě, úředník si potřebuje zjistit, kdo je jeho zákonný zástupce, a v téhle chvíli i aniž by bylo vlastně uplatněno to oprávnění k zastupování, tak na něj nahlídne. Nicméně je tady důležitá ta podmínka, tak jako jsem zmiňovala před chvílí, je potřeba uvést důvod, nějaké číslo jednací, tak aby v případě potom výpisu z těch registrů osoba věděla, proč se na tohle oprávnění k zastupování nahlíželo. Tady je poměrně důležitý slide týkající se právě těch explicitních oprávnění k zastupování, těch plných mocí. V první fázi máme nějakou dohodu o zastupování. Dvě osoby se domluví, že jedna druhou bude zastupovat. Nás to prakticky nezajímá, zákon to ani neřeší, jestli to má být písemně, jestli to má být jenom ústně, je to v podstatě jedno. To, co nás už trošku více zajímá, tak je samotné vytvoření plné moci. V papírovém světě osoba dojde k notáři, nechá si tam dát razítka, podpisy a různé tady tyhle ty věci. V tom digitálním půjde na nějaký portál, kde v případě, že je tahle možnost, tak si pokud je tam ta šablona, jak jsem zmiňovala na začátku, tak podle téhle šablony si k těm digitálním službám zavede oprávnění k zastupování, aby za něj mohla v daných věcech jednat druhá osoba. Orgán veřejné moci zajímá to oprávnění k zastupování až v bodě 3, a to je samotné uplatnění. Až když osoba buď dojde zase v listinném světě s tím papírem, s tou plnou mocí, tehdy uplatňuje, že žádá například výpis, tady uvedu konkrétní příklad od kolegů z dopravy, výpis z bodového hodnocení, tak to je v tom papírovém světě, v tom digitálním dojde na ten portál, vybere, že jedná za tu osobu, která jí dala to oprávnění k zastupování, a v téhle chvíli je plná moc oprávnění k zastupování uplatněna, může se na něj nahlídnout a zjistí se, zda existuje, v jaké podobě a podobně. Nesmíme ale zapomínat určitě ani na ten čtvrtý krok. Čtvrtý krok je samotné přijetí plné moci, což je v podstatě totožné jako s tím papírovým světem. Ne vždycky je plná moc, anebo nejenom ta explicitní, ale samotná implicitní, přijata bez dalšího. Někdy je potřeba ověřovat, zda je osoba plně svéprávná, zda nebylo třeba rodiči, nebyl zbaven rodičovských práv a povinností. Takže pokud jsou tyhle ty případy, kde je potřeba činit ještě nějaké další doplňující věci, tak ani v tom digitálním světě na to nesmíme zapomenout, a přijetí plné moci není opravdu bez dalšího automatické v některých případech. Tady jenom shrnutí toho, jaký je tedy vztah té současné praxi. Já bych tady ráda zdůraznila, že na té současné praxi se nic nemění. Nedošlo ke změně zákonů typu nebylo vymazaná plná moc občanského zákoníku. Na tom procesním a na tom papírovém světě se opravdu nic nemění, jenom se tam doplňuje ta možnost toho, že osoby, kdy mohou jednat digitálně v některých věcech, tak by mohli jednat i v zastoupení v těchto těch digitálních službách. Důležité, co bych ještě chtěla zmínit, tak je to, že není v téhle chvíli možné, myslím si, že ani nikdy nebude možné, digitalizovat tu klasickou plnou moc, kterou dneska máme v šuplících. Je to, já se vrátím k tomu původnímu pojmu, pojem šablona. Je potřeba, aby vždycky oprávnění k zastupování vzniklo na základě té dané šablony. To znamená, pokud máte nějakou generální plnou moc ke všem věcem na světě, tak není možné, aby se to zavedlo do registru zastupování, že dojdete na úřad, na checkpoint nebo kamkoliv. Je potřeba vždycky udělit nové oprávnění k zastupování na základě šablony k těm daným digitálním službám. Často jsou dotazy k tomu, co když máme konflikt, co když tady máme konflikt listinné a digitální plné moci. Já znovu zopakuju, nejedná se o nic nového. I v téhle chvíli mohou dojít osoby s různými plnými mocemi, myslím si, že to znáte. Může jedna být novější, jedna starší. Už nyní máme procesy, jak to vyhodnocujeme, která je posuzována za tu platnou, správnou a využitelnou. Tady krátké okénko, jak je na tom RESA v téhle chvíli. V téhle chvíli máme zveřejněno těchto 9 implicitních šablon, to znamená, že data na základě těchto 9 šablon jsou v registru zastupování dostupné, automaticky se to plní, automaticky se to aktualizuje. Asi vás napadne, že tady nejsou určitě všechny možnosti těch implicitních oprávnění k zastupování. Já uvádím vždycky příklad, že například opatrovník fyzické osoby, tady nenajdete zatím tu šablonu. My stále v Digitální informační agentuře na tom pracujeme, aby vznikalo více i těch implicitních šablon. Třeba ten opatrovník fyzické osoby, není to úplně jednoduchá věc, z prakticky jednoduchého důvodu, a to, že soudy nám v téhle chvíli nechcou a myslím si, že nikdy nebudou rozhodovat podle nějakého číselníku. Nikdy nebude si soud zaškrtávat, z jakých důvodů omezuje osobu na své právnosti, k jakým úkonům tady jmenuje nebo ustanovuje opatrovníka. Takže my nejsme schopni to velmi jednoduše přenést do toho digitálního světa, takže řešíme, jakou formou se to tam dostane, ale chtěla bych tady jenom zmínit, že to řešíme, a opravdu věřím, že i ty implicitní šablony budou narůstat a data z nich budou v registru zastupování dostupná. Co se týče těch explicitních šablon, tak tady uvedu zveřejněných 5 explicitních šablon právě kolegů z dopravy. To znamená, že na portálu dopravy v téhle chvíli si můžete zadat plné moci tady k těmhletěm službám. Co se týče nějakých statistik, tak tady si můžete podívat, kolik oprávnění k zastupování na základě implicitních nebo explicitních šablon od vzniku registru zastupování vznikla. Zrovna na tom prvním řádku těch implicitních šablon jde vidět, že například osoba nabyla třeba zletilosti, proto je tam už neplatné oprávnění k zastupování, že už nemá zákonného zástupce, takže proto jsou ta čísla pro někoho možná vysoká, protože opravdu se to neustále mění, upravuje a podobně. Druhá tabulka potom znázorňuje, kolik orgánů veřejné moci se alespoň jednou do registru zastupování na něco dotázalo, jak je to využitelné a kolik uživatelů tedy i z těch orgánů veřejné moci zde máme do této chvíle. A teď krátké jenom představení, co teda mají dělat úřady. Úplně ideální, a já vždycky říkám takový jako růžový cíl, je, aby registr zastupování byl integrován do těch jednotlivých agendových informačních systémů. Aby se samotní úředníci na jedno, dvě, v ideálním světě kliknutí zjistili, kdo může jednat za dané dítě, kdo je statutárním orgánem a podobně. To je ten cíl, kam samozřejmě směřujeme. V téhle chvíli tady máme ale takový mezikrok, něco mezi tím nemáme nic a něco mezi tím máme integrováno. A to je jednak webový portál registru zastupování, tady dostupný na téhle té adrese, kde si úředníci mohou na webovém portále ověřit vzniklé nebo existující zastupování, nebo oprávnění k zastupování, pardon. Nicméně je to opravdu ten střed, mezi tím nemáme nic, máme všechno, znamená to, že ten úředník musí mít někde vedlejší obrazovku s touhle webovou aplikací a tam si vyhledávat, nějak opisovat a podobně. Říkám, opravdu ten cíl je, aby to bylo integrováno v těch daných agendových informačních systémech. V případě, že potom úřady mají své portály, tak jak bude potom ukazovat i, jak budou ukazovat kolegové z dopravy, tak je potřeba si samozřejmě revidovat ty procesy, zjistit, kde to zastupování dává smysl a ty portály si upravit. Nechci jít úplně do nějakých technických věcí, ale je potřeba, aby samozřejmě ten portál si to sám nějakým způsobem řekl, kde to využije, kde to nevyužije. A poslední věc, co mají dělat občané, co můžeme dělat my všichni, prakticky nemusíme dělat vůbec nic. Ale jak bylo i vlastně na první stránce, je to právo, není to povinnost, takže pokud chcete, tak už nyní jednak můžete samozřejmě zadat ta explicitní oprávnění k zastupování právě na portále dopravy. Zároveň už nyní můžete jít na ty přepážky a můžete oponovat, že nebudete za své dítě dávat rodné listy a podobně, že ta data jsou dostupná v registru zastupování. Takže to jsou ty možnosti, které v téhle chvíli jdou. Já jsem tady potom uvedla dva body, které bude možné v nejbližší době. Tady bych ale ráda zdůraznila, že registr zastupování, přestože byl, že ta účinnost nabyla k 1.7.24, neznamená to, že ten rozvoj a vývoj skončil. Naopak ten projekt jako takový bude trvat minimálně do roku 2027, takže neustále probíhají schůzky, jak to zlepšovat na základě zpětných vazeb, jaký bude další rozvoj, co tam bude moci ještě se přidat a podobně. Tady jsou dva body. První je, že na portálu občana bude v nejbližší době dostupné přehled těch oprávnění k zastupování, ať už implicitních nebo explicitních, které jsou na vás vedeny, a zároveň k 1.7.25 nabyde účinnosti ještě jeden odstavec v zákoně o základních registrech, že i na kontaktních místech veřejné správy, na checkpointech si budete moci podat žádosti o zápis, o právník zastupování na základě těch šablon, které to umožňují. Takže to jsou takové nejvýznamnější, nejbližší body, ale ještě bych ráda zdůraznila, že opravdu ten projekt jako takový nekončí, neskončil a opravdu ten rozvoj tam probíhá velmi, velmi turbulentně. Pokud by vás zajímalo cokoliv více, máme web Digitální informační agentury, kde je registru zastupování věnována celá kapitola. Je to tam rozděleno na oprávnění, na věci týkající se registru zastupování pro občany a pro úřady, takže tam jsou i nejčastější otázky a odpovědi. Pokud by vám to samozřejmě nestačilo, tak můžete se obrátit přímo i na nás. Jsou tady potom odkazy i na testovací nebo produkční prostředí, právě to webové na ověřování oprávnění k zastupování, případně uživatelská příručka právě pro registr zastupování. A já vám v téhle chvíli poděkuji za pozornost a budu se těšit na kolegy z dopravy na další prezentaci. Děkuji.